Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να τη φιλοξενούμε την κυρία Βαΐτση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μητράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λίγο πριν δούμε τους λόγους και τις δικές σας...
Θα ήθελα να σας πω πρώτα, από πλευράς ιατρικού συλλόγου έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν είναι αυστηρώς ιατρικά. Έχουν και την κοινωνική τους χρειά. Ένα από αυτό είναι η υπογεννητικότητα, όπου ξεκινήσαμε από πέρσι να την προβάλλουμε. Από το περίπτερό μας στην αίθουσα... στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει 2 εκδηλώσεις μέχρι στιγμής. Αυτή που γνωρίζετε εσείς και στην οποία μιλάμε τώρα είναι η δεύτερη, η οποία έγινε και με τη βοήθεια της μευτικής εταιρείας Θεσσαλονίκης, την οποία την χάνει να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα βασικά συμπεράσματα ποια είναι σε αυτό τα πιο πρόσφατα, κυρία Βαΐτση?
Τα συμπεράσματα. Μήπως θέλετε να πω πρώτα τι είναι αυτός ο περιβόητος δείκτης γεννητικότητας και πού βρισκόμαστε, για να καταλάβουν και οι ακροατές?
Ας το πάρουμε από εκεί.
Να το πάρουμε από την αρχή. Αρχικά, μια κοινωνία για να μπορεί να κρατήσει σταθερό τον αριθμό της, πρέπει να έχει ένα δείκτη γεννητικότητας που είναι 2,1, ο οποίος αντιστοιχεί σε 2,1 παιδιά σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε στο 1,3. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα νούμερα αυτά που είπατε ήδη, εάν δεν υπάρξει κάποιος τρόπος να βελτιωθούν, θα τα δούμε μπροστά μας. Το κακό δε είναι ότι με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει, ότι κοινωνίες οι οποίες έχουν πέσει με χαμηλό δείκτη γεννητικότητας κάτω από 1,5, συνήθως δεν ανακάμπτουν. Ή αν ανακάμψουν, θα ανακάμψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό το περσινό, προπέρσινο, οπότε είναι το 2022, 77.000 γεννήσεις με 140.000 θανάτους. Και από αυτούς δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Περίπου 20.000 είναι οι πρόσφυγες μετανάστες, οι οποίοι αύριο μπορεί να μην είναι εδώ, να είναι σε κάποιο άλλο μέρος. Δηλαδή 52.000 Έλληνες με 140.000 θανάτους. Και όλο αυτό για ποιο λόγο? Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί λόγοι. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Έχουν γίνει έρευνες. Δυστυχώς, αυτό που νομίζουμε όλοι, ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι το πρώτιστο, δεν είναι το πρώτιστο. Όχι ότι δεν είναι λόγος. Είναι λόγος. Είναι σοβαρός. Αλλά το κυριότερο όλων, αν δείτε και το χάρτη γεννητικότητας παγκοσμίως, θα δείτε ότι σε όλες τις χώρες που έχουν σχετικά υψηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, υπάρχει μια σχετική υπογεννητικότητα. Βέβαια, εμείς είμαστε από τους πρωταθλητές με το 1,3. Στην Ευρώπη νομίζω ότι έχουμε το χειρότερο νούμερο.
Εσείς είστε και η ίδια γιατρός και μάλιστα μευτήρας και γυναικολόγος. Ναι. Τι λέει η δική σας εμπειρία μέσα από την επαφή που έχετε με τις γυναίκες της Ελληνίδας?
Το βλέπουμε χρόνια να έρχεται αυτό μέσα από τη δουλειά μας, η οποία σε επίπεδο τοκετών δείχνει να είναι ευθύνουσα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνον αυτό. Είναι κι άλλα, δηλαδή κυρίως το κοινωνικό, γιατί επιμένω στο κοινωνικό, γιατί τα οικονομικά μπορεί να τα λύσει κάποιος. Τα κοινωνικά είναι ακόμα χειρότερα, είναι δυσεπίλητα. Έχουμε μπροστά μας δύο γενιές, αυτές που μεταξύ τους τα παιδιά λένε Z και X, οι οποίες δεν θέλουν να μπουν καν στη διαδικασία να κάνουν οικογένεια με παιδιά. Η πλειονότητά τους βέβαια. Έχουν στοχοθεσία σχετικά με το επάγγελμα, με την καριέρα, με άλλους στόχους που έχουν στη ζωή τους, και δεν τους έχουμε πει ότι στη ζωή μπορείς να έχεις πάρα πολλούς στόχους, αλλά αν σε λύσεις να τους εκπληρώσεις όλους, δεν μπορείς να τους υλοποιήσεις εν σειρά. Πρέπει να γίνουμε παραλλήλως, διότι διαφορετικά θα χρειαστείς παραπάνω από μία ζωή. Δεν γίνεται δηλαδή πρώτα να κάνεις καριέρα, να φτάσεις στα 40 και μετά να κάνεις οικογένεια. Μαζί τα κάνεις αυτά.
Μάλιστα.
Πώς θα τα κάνεις μαζί? Εδώ πρέπει να έρθει το κράτος αρρωγός. Σε ό,τι αφορά τώρα...
Εσείς δηλαδή είναι... Μια στιγμή για να τα διευκρινίζουμε ένα-ένα.
Ναι.
Εσείς από την προσωπική σας εμπειρία...
Βλέπω ότι είναι κουλτούρα γεννητικότητας. Mm-hmm. Σε συνάρτηση με τα οικονομικά, τα οποία όπως όλοι ξέρουμε δεν είναι καλά. Και όσες προσπάθειες έχουν γίνει από την πολιτεία, δυστυχώς δεν έχουν αποδώσει. Είτε διότι τα μέτρα ήταν αποσπασματικά, είτε δεν αγκαλιάστηκαν από το ίδιο το κοινό. Άκουσα την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Δερμετζοπούλου, να λέει ότι χορηγήθηκαν κάποια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γίνουν παιδικοί σταθμοί σε κάποιους μεγάλους χώρους εργασίας, τα οποία χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα για να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είστε μια μάχημη επιστήμονας, έτσι. Πόσα χρόνια είστε στην πρώτη γραμμή?
Ελεύθερο επάγγελμα κάνω 22 χρόνια, άμα βάλουμε και τα χρόνια ειδικότητας είναι άλλα 10-32.
Ναι, άρα έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία.
Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πάντα μου έκανε εντύπωση. Φυσικά όλα είναι συνδυαστικά. Υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να μην κάνει παιδί, επειδή για παράδειγμα δεν υπάρχει στη δουλειά ή δεν υπάρχει σε κάποιο δήμο, αν και νομίζω ότι οι δήμοι λίγο πολύ όλοι έχουν, παιδικό σταθμός?
Να σας πω.
Δηλαδή δεν είναι, μου φαίνεται, ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό.
Δεν είναι υπερβολικό, θα σας πω γιατί. Αρχικά, ανάλογα με το... η χώρα μας χωρίζεται σε περιοχές. Έχουμε περιοχές ακριτικές, έχουμε ημιαστικές και έχουμε αστικές. Στις ακριτικές περιοχές το πρόβλημα για την υπογεννητικότητα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η επάρκεια παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Στις ημιαστικές έχουμε και το οικονομικό και το κοινωνικό και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στις αστικές περιοχές όπως είμαστε εμείς, η Θεσσαλονίκη δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό, η ανεργία, η στέγη και φυσικά αν κάνουμε ένα παιδί, πού θα το αφήσουμε για να πάμε να εργαστούμε? Το δίκτυο των γιαγιάδων έχει προπολού εκλείψει. Δηλαδή εγώ θα αναγκαστώ να εργαστώ μέχρι τα 67, τα 70, δεν ξέρω πότε θα μας επιτρέψουν να βγούμε στη σύνταξη. Τα παιδιά μου, αν θελήσουν την παροχή που κάνανε οι δικοί μας γονείς, δηλαδή να μας βοηθάνε με τα παιδιά στο σπίτι, από μένα δεν θα μπορούν να την έχουν παρά μόνο εάν έχω τη δυνατότητα οικονομικά.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς είστε 32 χρόνια στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε. Η κατάσταση είναι φθήνουσα από τότε που εσείς ξεκινήσατε συνεχώς ή υπάρχει ένα σημείο καμπής?
Έγινε μία ανάκαμψη μετά τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 2004 για την προστασία της τρίτεκνης οικογένειας. Από το 2004 μέχρι το 2010 είχαμε μία ανάκαμψη, δηλαδή ενδεικτικά το 2010 αναφέρονται 114.766 γεννήσεις έναντι 109.884 θανάτων. Αλλά από το 2011 και εδώ είμαστε σταθερά με περισσότερους θανάτους. Επίσης, ως μευτήρας, θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή είναι αρκετά ζευγάρια τα οποία θέλουν να μπουν στη διαδικασία οικογένειας με παιδιά και το αναβάλουν για οικονομικούς λόγους, θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς η φύση δεν τα έχει προβλέψει έτσι. Ο γυναικείος οργανισμός, η γυναικεία οθήκη μετά τα 30 αρχίζει και υπολειτουργεί. Επομένως, όταν αυτοί οι νέοι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν οικογένεια και είναι ήδη 35, 36, 37, 38 χρονών, έχουν να αντιμετωπίσουν και υπογονιμότητα, πράγμα το οποίο σημαίνει αποβολές, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εξωσωματικές, εγκυμοσύνες με υψηλό ρίσκο, δηλαδή μέσα χαρόδια βήτη, υπέρταση, προεκλαμψία, δηλαδή γίνονται όλα πιο δύσκολα. Και φυσικά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι έντονα ανταγωνιστικό, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν και την εγκαθίδρυσή τους στον επαγγελματικό στίβο. Και φυσικά δεν είναι όλες οι εργοδοσίες φιλικές απέναντι σε μια γυναίκα εργαζόμενη.
Άρα, κυρία Βαΐτση,
είναι γνωστό, δηλαδή πότε σκοπεύετε να κάνετε οικογένεια? Στη συνεντεύξη δεν φαντάζομαι στα επόμενα χρόνια να κάνετε οικογένεια και η γυναίκα είναι 35 χρονών. Πότε θα την κάνει την οικογένεια?
Πάντως, από τις ημερομηνίες που μας δώσατε, είναι σαφές ότι η ουσιαστική χρεοκοπία της χώρας και η μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 2010 επηρέασε πάρα πολύ.
1.079.992 άτομα είναι στο εξωτερικό και από αυτούς 633.680 είναι 25 με 44 χρονών. Είναι όλο το ανθρώπινο δυναμικό έξω.
Μάλιστα. Και
brain,
επομένως...
brain, brain gain πώς. Και γίνονται οι έρευνες και λένε όλα τα παιδιά αυτά που είναι έξω, ναι, εντάξει, το οικονομικό μπορούμε να το βάλουμε σε δεύτερη θέση, αλλά η αναξιοκρατία πώς θα γυρίσω πίσω. Έχουν κάνει τις ζωές τους, έχουν κάνει τα παιδιά τους. Πώς θα γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Εντάξει, αυτό είναι και επειδή η ζωή του καθενός είναι μοναδική, νομίζω αυτό το αναγνωρίζουμε, έτσι. Οι επιλογές που κάνει καλύτερες για τον ίδιο, νομίζω ότι πρέπει να είναι και απόλυτα σεβαστές. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθούν
αυτές,
προϋποθέσεις.
Αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα δίδεται μία άδεια 8 μηνών με δυνατότητα άνευ αποδοχών άλλους 4 μήνες και στους δύο γονείς, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Στο δημόσιο μας δίνει 12 μήνες. Δίνουν και μειωμένο ωράριο. Βρεφονιπιακή σταθμή δυστυχώς δεν είναι αρκετή. Εξήγηλε βέβαια ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για τις αντάδες της γειτονιάς. Δεν το βλέπω όμως να προχωράει, να λειτουργεί έτσι όπως τουλάχιστον ευαγγελίζονται αυτό που θα θέλανε.
Εσείς από τις γυναίκες που έχετε ως γιατρός, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Από την προσωπική σας εμπειρία, άσχετο τι λένε τα στοιχεία. Συμπίπτουν αυτές οι δύο καταστάσεις, δηλαδή
συμπίπτουν,
πραγματικά
συμπίπτουν.
Ναι, αυτά σας λένε.
Εγώ βλέπω νέους ενήλικες στην ηλικία των παιδιών μου, εκεί μεταξύ 25 και 30, να έχουν αυτή τη διστακτικότητα, γιατί τι να πούμε τώρα, ότι το 50% των νέων με πλήρη αποσχόληση αναγκάζονται να ζουν με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί δεν μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν, ναι.
Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο αντεπιχείρημα, το οποίο δεν ξέρω αν έχει βάση, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά πρέπει να συζητηθεί. Σε πολύ δυσκολότερες εποχές, γιατί τώρα ας μην τα κάνουμε όλα τραγικά, η Ελλάδα
ναι,
και όλος ο κόσμος πέρασε πολύ δύσκολα. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεσοπόλεμο, μιλάμε για την κατοχή, μιλάμε
το
για τα χρόνια
δηλαδή,
μετά
το ξέρω,
τον πόλεμο. Εκεί τότε
έχετε...
οι οικογένειες έκαναν περισσότερα, πολύ περισσότερα, θα πω εγώ, παιδιά.
Έχετε δίκιο. Αλλά αν δείτε το παγκόσμιο χάρτη γεννητικότητας, ο οποίος είναι αναρτημένος παντού, θα δείτε ότι στις κοινωνίες οι οποίες έχουν λίγο υψηλότερο IQ και υψηλή εκπαίδευση, οι απαιτήσεις που έχουν οι νέοι άνθρωποι για την οικογένειά τους δεν είναι αυτή που είχε η οικογένεια του 1940. Θέλουν το παιδί τους να το φροντίσουν, να το σπουδάσουν.
Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα
ναι.
πληρώνει και ένα μέρος από αυτήν όλη την ιστορία, πληρώνει
ναι,
και την ανάπτυξη που έχει, έτσι.
Την ανάπτυξη, ναι. Αυτή την, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μία σχολή είτε πανεπιστημιακή είτε παλαιότερα τον ΤΕΙ, τώρα Διεθνές Πανεπιστήμιο όπως λέγεται, την έχουν τελειώσει, έχουν κατάρτιση. Αλλά υπάρχουν όμως χώρες στην Ευρώπη, πούμε, για παράδειγμα η Γαλλία, έχει δει το θέμα, το είδε ότι είναι κοινωνικό το ζήτημα και δίνει ευέλικτη άδεια και για τους δύο γονείς, είτε μητέρα είτε πατέρα, είτε ένα λαξ, έως 3 έτη με ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, δηλαδή 350 ευρώ το μήνα, να καθίσεις στο σπίτι σου για 3 χρόνια για να φροντίσεις το μεγάλωμα του παιδιού σου. Και όταν τελειώσει η άδεια του ενός γονέα, μπορεί να συνεχίσει ο άλλος γονιός. Χωρίς αυτό να επιβαρύνει καθιονδήποτε τρόπο τον εργοδότη. Αυτά είναι του κράτους. Επίσης, δώσανε πριν γεννητικότητας για γυναίκες κάτω των 30 ετών. Θα σου δώσουμε αυτό το πριν αν γεννήσεις κάτω από 30 ετών.
Μάλιστα, τώρα αυτά είναι βέβαια κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, διευθετήσεις.
Τον δείκτη αυτών τον έχει φτάσει στο 1,92, κοντεύει τα 2. Καταλάβατε, κοντεύει να πετύχει το στόχο της διατήρησης των γενναίων.
Το θέμα 2, ποιο 1. Είναι και θα ήθελα έτσι, αν μπορούμε να κληρώσουμε αυτό κατά τη γνώμη σας, ας πούμε ότι παίρνουμε τις καλές πρακτικές και τις εφαρμόζουμε. Αν και
ναι.
είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι χώρες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, οι οικονομίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Στην Ελλάδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, όλοι τα ζητάμε τα πάντα από το κράτος, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά ας πούμε ότι εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι βέβαια είναι και κοινωνικό, είναι και οικονομικό. Υπάρχουν και τα ασφαλιστικά συστήματα. Τέλος πάντων, όλα αυτά ας μην τα ξεχνάμε.
Ναι, δεν πρόκειται να βγει κανείς μας στη σύνταξη.
Ακριβώς. Λοιπόν, πόσος χρόνος θα χρειαστεί αν εφαρμόσει την καλύτερη πολιτική η χώρα?
Αυτό θέλει μια γενιά μπροστά.
Άρα, όπως είπατε...
Δεν θα φανούν τώρα τα αποτελέσματα. Αυτά θα φανούν μετά από 30 χρόνια ή 40 χρόνια.
Εντάξει,
και αυτό εφόσον υπάρχει αδιάλειπτη έτσι, εφαρμογή των μέτρων αυτών.
Εντάξει, και σε μια χώρα που τα πάντα κρίνονται... Όχι τα πάντα, να μην είμαστε υπερβολικοί. Πάρα πολλά κρίνονται σε επίπεδο εκλογικών κύκλων, ας το πω έτσι ευγενικά ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι τα 25 και τα 30 χρόνια βέβαια το δημογραφικό πιέζει πάρα πολύ, πιέζει κοινωνικά, πιέζει οικονομικά, γιατί κακά τα ψέματα, όπως πολύ σωστά λέτε, καλό είναι να βγαίνουν οι άνθρωποι σε μια ηλικία, τέλος πάντων έχουν αυξηθεί τα όρια, έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο της ζωής, 65-67 να βγει στη σύνταξη κάποιος, αλλά θα μπορέσει να βγει και τι σύνταξη θα πάρει. Και πώς θα ζει με αυτή τη σύνταξη.
Αυτό είναι αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από μερικά χρόνια.
Μάλιστα.
Το μόνο καλό είναι ότι η πολιτεία δείχνει πλέον να έχει καταλάβει πόσο σοβαρό είναι το θέμα του δημογραφικού για τον τόπο. Το θέμα είναι το καταλάβουν και οι πολίτες και να καταλάβουν, ιδιαίτερα η νεότερη γενιά, ότι να κάνεις οικογένεια δεν είναι πάρεργο, είναι δημιουργία και δημιουργείς ένα νέο κεφάλαιο για το κράτος σου, για το έθνος σου. Φτιάχνεις νέους πολίτες οι οποίοι θα έρθουν να αντικαταστήσουν εσένα που θα φύγεις.
Μία τελευταία διευκρίνηση, κυρία Βαέτση, από την εμπειρία σας πάλι και πραγματικά κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Επειδή σε εσάς έρχονται πολλές γυναίκες, φαντάζομαι διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών επιπέδων, έτσι, παίζουν ρόλο πλούσιοι, φτωχοί, ας πούμε μορφωμένοι, αμόρφωτοι, παίζουν ρόλο σε αυτό το κομμάτι, παίζει ρόλο στο θέμα της οικογένειας, ναι.
Να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο.
Όχι, η εμπειρία σας, αυτό μας ενδιαφέρει.
Είναι η δική μου εμπειρία.
Ναι, ναι.
Βλέπω ότι οι οικογένειες από τα επωνομαζόμενα λαϊκά στρώματα είναι πιο εύκολες στο να κάνουν οικογένεια, όσο και αν ζοριστούν γι' αυτό, σε σχέση με τις πιο εύρωστες.
Όπου δηλαδή είναι και λίγο
γιατί
θέμα...
Γιατί εγώ θα σας πω, έχετε δει πουθενά καροτσάκι έξω με παιδί τα τελευταία χρόνια, βλέπετε?
Βλέπουμε.
Παππού με καροτσάκι και παιδί βλέπετε?
Παππού δεν ξέρω αν βλέπουμε, αλλά καροτσάκια με παιδιά βλέπουμε και μαμάδες και μπαμπάδες, πού και πού.
Πού, πού και πού, εγώ δεν βλέπω έτσι από τα τελευταία.
Πάντως είναι και θέμα δηλαδή του πώς καλομαθαίνει, ας το πούμε κάποιος, γιατί μας λέτε ότι όσο πιο ανεπτυγμένο οικονομικά και κοινωνικά είναι ένα περιβάλλον, τόσο δυσκολότερο ίσως.
Αυτό είναι καταγεγραμμένο παγκοσμίως, αυτό δεν είναι κάτι που είναι δική μου άποψη.
Μάλιστα,
απλά έρχεται και το οικονομικό κομμάτι και εφαρμόζει επάνω στις κουλτούρες και το μείγμα πλέον γίνεται κρυκτικό.
Κοιτάξτε, και παλιότερα, τώρα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, και παλιότερα ίσως κάποιες οικογένειες έκαναν για οικονομικούς λόγους, έκαναν ένα παιδί. Γιατί πίστευαν οι γονείς ότι θα μπορέσουν να του προσφέρουν περισσότερα, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα το αποφεύγουν κιόλας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το θέμα είναι σοβαρό, θα είμαστε σε επαφή. Εσείς παρακολουθείτε τις εξελίξεις.
Έστω και έναν άνθρωπο να ευαισθητοποιήσουμε.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η κυρία Βιολέτα Βαέτση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στο θέμα της υπογεννητικότητας, πολύ μεγάλο.